Ozoniranje.
Ozoniranje.
Na Antislab konferenciji u Beogradu istaknuto je da Srbija spada među evropske zemlje sa najvećim brojem strateških tužbi protiv učešća javnosti, Slab tužbi, mahom protiv novinara, aktivista i organizacija civilnog društva. Karolina Hideja, šefica misije OEBS-a u Srbiji, upozorila je da Slab tužbe predstavljaju ozbiljnu pretnju slobodi medija. Poslovni ljudi i političari su najčešći tužioci, a novinari su ti koji gube dragoceno vreme i energiju. Ove tužbe su rastu, ali važno je razumeti, nije svaka tužba protiv novinara slab. Plamena Halačeva, zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, istakla je da je cilj slab tužbi iscrpljivanje resursa onih koji se bore za slobodu govora. Institucije moraju da prepoznaju i reše ovaj problem. Ne smemo da ućutkujemo, već da podržimo marginalizovane. Ana Toskić-Cvetković, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija, navela je da ne postoji potpuna statistika, ali da se trend vidi. U 2023. godini zabeleženo je 10 slab postupaka protiv novinara, u 2024. već 17. Ne znamo koliko ih je još pokrenuto protiv aktivista i organizacija. Slab tužbe podrazumevaju i parnične, prekršajne i krivične procese. Svi učesnici skupa saglasni su da ovakvi postupci ozbiljno ugrožavaju slobodu izražavanja i pravo građana da učestvuju u javnom životu. U drugom delu emisije nazvane U ime sile, kad slab tužba govori umjesto argumenata, osvrćemo se na razgovor novinarke Birna, Jelene Zorić i Bojana Eleka, projektnog menadžera Krika.
Mi novinari imamo svoj esnaf, pa koliko toliko se držimo zajedno, ali imamo tu neku vrstu vidljivosti u medijima, međutim za aktiviste gotovo ne znamo koliko aktivista ima u Srbiji da imaju tužbe, zato što nekada ne umeju ni da prepoznaju da su tuženi, nekada ih već u startu to zastraši, zato što se često ide na neku vrstu nagodbe. Recimo, Ladinovom slučaju traženo je samo da se javno izvini i da će sve tužbe biti povučene. Da se javno izvini, on nije mogao da se pomiri sa tim, kao što novinari ne mogu da se pomire sa tim da se njihovi tekstovi koji su godinama unazad, gotovo deceniju, bili ocenjivani kao tačni, koji su ranije dobijali tužbe i koji su nisu gubili na sudu, odjednom sve se menja. Kada? Sve se menja, onda čak imamo zanimljiva objašnjenja kako smijemo da kritikujemo javne funkcionere, kako ne. A onda imamo sad posljednji put kada ste izašli kao pobjednici, kad opet imamo drugačije tumačenje, zapravo zakonsko, kako smije da se o javnim funkcionerima izveštava. Bojan Elek, redakcija Krik, bukvalno redakcija sa najviše slab tužbi u Srbiji, što govori o tome i koliko su nam značajni i vredni ti novinari.
Hvala na pozivu i hvala na organizaciju ovog događaja. Dakle, krenemo u startu. Mi trenutno imamo 17 aktivnih slučajeva. Jako je teško držati samo evidenciju o tome koji su to, u kojoj fazi se koji nalazi. I imali smo poslednje vreme, da kažemo, ova situacija, rekla si da je postalo neizvesno kako ti postupci teku. Ranije ste mogli da računate ako tačno izveštavate, imate proveren izvor ili pozivate se na dokumenta da ćete slučajeva dobiti. I to je neke 21. na primer, do tada smo već dobili pravosnažno 10, ali nikoga nismo obaveštavali o tome da postoje. Nije bio jednostavno problem. E, negde 2021. kreće taj talas tih tužbi koji su bukvalno za svaki tekst koji se objavi, stigne po jednu tužbu u redakciji. Tu su naravno sva imena koja su poznata javnosti, od Hrkalović Dijane, pomenula si je, koja je, na primjer, tužila za seriju tekstova, 6 tekstova u vezi sa dešavanjima i njenom ulogom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Belivuk klan, Jovanjica slučaj. To su, dakle, sve, da kažem, manje više poznate stvari i mi smo skoro pravosnažno dobili postupak protiv nje, gde je sudija utvrdila, dakle, ona je prvostepena u našu korist, onda je apelacioni sud odbio žalbu Dijane Hrkalović. Sudija utvrdila da smo mi, jel te, u interesu javnosti izveštavali, pozivali se na adekvatne dokumente i slično. I eto, imam sada jedan manje, ali dešavali su se i to da smo gubili slučajeve.
Da, samo sudija, koliko sam pročitala, rekli da je ona bila javni funkcioner na vrlo visokoj funkciji, da mora da trpi tu vrstu izveštavanja.
Apsolutno, što je naravno u skladu sa praksama.
Što je u skladu sa praksom i sa zakonom, a mi u skladu sa sudskom praksom koju vi doživljavate.
Pa nije, da, zato je to, ta neizvestnost je zapravo glavni problem, da vi ne možete da znate šta vas očekuje u sudu, jer u jednom drugom slučaju, kada je, gde nas je tužio Bratislav Gašić, dakle, reč je o tekstu dok je bio, dakle, za vreme dok je bio direktor BIA, gde je naša novinarka iz jednog suđenja za organizovani kriminal, dakle, iz jednog procesa, prenela informaciju koja je, dakle, iz sudnice, dakle, to je bio dokazni materijal, da je Gašić kod Jotke, to je jedan, da kažem, lokalni kriminalac u Kruševicu, da je kod njega na kazanu i to na kazanu citirala i prepričala, objasnila da se radi o tome da to na platnom spisku. Na primjer, taj slučaj smo izgubili jer sud je rekao da nije tačno da to biti na nečem kazanu, znači da je u pitanju da je neko na nečem platnom spisku i da zato što smo pisali o visokom državnom funkcioneru, da građani od njega očekuju veliki kredibilitet i integritet i da zato moramo pažljivije da pišemo o takvim ljudima. Dakle, to je potpuno suprotno u ove odluke u prethodnom slučaju koji sam pominjao, tako da zapravo ta neizvesnost je jako loša, a mislim da je ključni problem to zapravo što se tim takvim presudama u stvari uterujemo neke uređivačke standarde, tako da kažem, da vi, a sad vidimo i ove izmene medijskih zakona koje su, ja to sad planirano uvođenje nove garancije oko pretpostavke nevinosti, to očigledno nije problem u Srbiji. Dakle, krećemo se ka tome da novinari više ne pišu za čitaoci, za građane, već da moraju da se drže tih šturih pravničkih, dakle, pišu za sud, zapravo da ne bi slučajno se desilo da dođe do toga da izgube ili odu u zatvor, jer imamo neke privatne krivične tužbe gde sudija, na primjer, jedna traži zatvorsku kaznu i zabranu bavljenja novinarstva u našeg kolega, tako da su veliki ulozi. Ozoniranje.
I have charted a course to Ozoniranje. Ozoniranje.
Da su prekršili pretpostavku nevinosti, Birn je tužio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Na ovaj šlagvort nadovezala se direktorka Birna Dragana Žarković-Obradović sledećim rečima.
Da, i to više puta. Svaki put kad smo pisali o njemu, to ga je zabolelo. Mada, kako je rekao, on je muškarac i ne može pred sudom da priča o tome, ali eto, prosto da mu se veruje na reč, da ga je zabolelo jako. I on je u stvari pa naš najveći slaper i ne znam koliko je potrebno uopšte pričati o detaljima tog slučaja, ja ću vrlo kratko ukazati na neke apsurde tih njegovih tužbi, ali s obzirom da je čovjek dobio nagradu publike za najvećeg evropskog slapera, mislim to vam verovatno dovoljno govori o maniru našeg tužioca. Imamo, što se njega tiče, dve tužbe i obe su, kako bih rekla, zabrinjavajuće u kontekstu upravo ovih izmena zakona koje je Bojan spomenuo. Inače, radi se o zakonu o javnom informisanju, član 84, koji donosi dodatne garancije koje se tiču pretpostavke nevinosti i koji kažu, ja sad moram to da pročitam, a zapisao sam jer je toliko, mislim, formulacija jedna teško pamtljiva, koja kaže, inače tim članom je i ranije bila pretpostavka nevinosti garantovana i to na način da u principu ne može neko da se oglasi krivim ako za to ne postoji presuda, a sada se kaže ovako. Sve što, ja se izvinjam, pogrešne beleške, pa ovako kaže, mišljenja i informacije mogu se saopštavati ili objavljivati samo na način koji ne dovodi u pitanje pretpostavku nevinosti. I sad meni nije sasvim jasno zašto je ta dopuna uopšte bila potrebna, s obzirom da je taj član prilično eksplicitan bio što se tiče i vidim u tome potencijalnu zamku i kažem možda svi mi smo sad već jako senzibilisani na te male promene koje nam se u zakonima poturaju, a koje uvek nekako budu na našu štetu. Jer mi imamo, evo konkretno kada pričamo o Šapiću, situaciju, dve su tužbe u pitanju, jedna je vila u Trstu. Objavili smo da Šapić nije u skladu sa zakonom, prateći proceduru, prijavio svoju imovinu koju je kupio u Italiji. E sad, ništa tu nije sporno, on je i sam priznao da nije prijavio kako treba, doduše ne on, nego njegova sekretarica nije dobro popunila navodno formular. Znači, nije sporno da imovina nije prijavljena u skladu sa procedurom, ali njemu smeta što smo mi napisali da to nije bilo u skladu sa zakonom, odnosno da je zakon prekršen. I to je bio osnov za tužbu, jer ne možemo mi da kažemo da nešto nije u skladu sa zakonom ako o tome ne postoji sudska presuda. Što u principu podriva same temelje istraživačkog novinarstva koje upravo se i bavi stvarima o kojima ne postoje sudske presude, tamo gde je sistem sam zakazao i naš posao jeste da ukažemo na neke slabosti koje su sistemske. Drugi, takođe slučaj sa Šapićem, tiče se nelegalne gradnje, odnosno nadogradnje njegove kuće na Bežanijskoj kosi. Ja sad ne znam, naša domaća publika verovatno je taj slučaj i pratila, pa znate kako ta kuća izgleda i vrlo je evidentno da je ona nadograđivana. Takođe postoje i snimci celog tog procesa, jer su komšije podnosile i krivične prijave i prosto postoje u današnje vreme digitalizacije satelitski snimci i vi možete iz dana u dan da pratite kako je rasla ta zgrada i mi smo tu problematizovali kako je on mogao uopšte da dobije legalizaciju kada se to sve dešavalo nakon 2015. jer je zakon bio dosta eksplicitan i rekao je do 2015. šta je sazidano. Sazidano, tu podvlačimo crtu i mi smo problematizovali kako je Šapić mogao da dobije, znači da mu se legalizuje ta nadogradnja kada je sazidana takođe mimo onoga što zakon propisuje. E, a tu kažu ovako, ne možemo mi da dovodimo u pitanje postupanje, kaže, organa. On je dobio dozvolu, znači to je sve u skladu sa zakonom. Ko smo mi, novinari, da preispitujemo to što je opština njemu nešto legalizovana. I sad, mislim, meni to sve onako zvuči dosta iz moje neke perspektive osobe koja sada već 30 godina radi u medijima, iz mog iskustva zvuči apsurdno, jer do sada vas je uvek štitila novinarska pažnja na prvom mestu. Šta to znači? To znači da ste vi uradili sve što je u vašoj moći, da proverite okolnosti slučaja. Znači, zvali ste onoga na koga se vaš tekst odnosi. Objavili ste se svim javnim institucijama za informacije. Radili ste u skladu sa novinarskim kodeksom. Otišli ste i korak dalje u smislu da ste proverili šta kažu zakoni, šta kažu procedure, skupili dokaze, i to je faktički, ja kažem, proces rada na jednom novinarskom tekstu koji podrazumeva taj viši nivo novinarske pažnje. Druga stvar je da ste objavili istinu. I kako kažem, u oba ova slučaja istina je očigledna. Mislim, evo, u slučaju Trsta on je čak i sam u sudu rekao, pa da, kao, to je tačno. Ja nisam to popunio kako treba, taj formular, ali kao sve jedno njih sad tužim zato što su napisali da to nije bilo u skladu sa zakonom.
Ozoniranje. Ozoniranje.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like.
I want to stop. We can't.
Ozoniranje. Ozoniranje.
A Antislab konferenciji prisustvovao je i Rade Đurić, pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na pitanje kakve su posljedice po udruženja kada su u pitanju ovakvi postupci, odgovorio je pored ostalog.
Pa evo, s obzirom da govorimo o zakonodavnom okviru i nažalost takav je kakav je, ja bih se složio pre svega sa Mihajlom, mislim da je nije uopšte tako loše kako to sad deluje kroz praksu, međutim način na koji se primenjuje i posledice samih presuda, je li tako, po novinare govore zapravo o višestrukim težim posledicama po novinare koji nažalost sve oslikavaju kroz cenzuru, autocenzuru, psihološke i druge pritiske koji su dovedeni čak do te mere da kada ih pitate, recimo, do sad je ta tema broj jedan, jedna od najvećih problema bila zapravo ta fizička bezbednost koja se ugrožava kroz neke ozbiljne pretnje ili fizičke napade, da kad vi razgovarate s novinarima da oni kažu da više strepe od posledica presude i od tih nekih financijskih pritisaka nego što strepe od nekog fizičkog napada ili pretnje i da čak to stavljaju kao mnogo veći problem i razlog zbog čega menjaju način svog pisanja, odnos prema tome, iako će reći da ih to možda neće omesti, ali vidimo, recimo, videli smo da je jako važno da im pružimo podršku, da oni vide i u javnosti, da se iznese, da se radi o tužbi koja zaista liči na slab tužbu ili ima elemente. Mi zaista to govorimo i smatramo nečim što jeste slab tužba sa ciljem da se neko ozbiljno omete i ugrozi, da se spreči dalje to njegovo pisanje bez nekih, kao što su sudije navele, i odnosno sudije i Mihajlo, bez nekih krajnjih ciljeva koji se postižu samom tužbom, osim da zaista utiču na nekog da on to više ne piše. Na kraju se opet vratimo na zakon i zakonodavni okvir i koliko god imali dobra rešenja, čak da uzmemo da imamo neka sjajna rešenja za koje možda i dobijamo garancije da će to biti inkorporirano način, da ćemo mi možda zaista uspeti da prepoznamo slab tužbu ili dalje kroz sam proces da uspemo da dokažemo da se radi o zloupotrebi bez stvarne namere da se nešto zaista postigne tužbom, mi to vidimo kao ozbiljnu opasnost. Zato što imamo primere drugih propisa, pre svega medijskih propisa, ali s druge strane i krivično-pravnih propisa i načina na koji se oni primenjuju, komplikacija koje imamo kod pre svega donošenja, s druge strane i načina na koji se oni primenjuju, pa onda vidimo ogromnu opasnost kada nešto zaista stavite u propis, kako će to biti primenjivano. Jer većina tih odredbi koje smo smatrali da su dobre, sa kojima smo se, nažalost, saglasili, moram da kažem, i tom nekom prevarnom metodom, dovučeni u radne grupe, pristali da učestvujemo u procesima, dozvolili da nešto nama čak izgleda da će to biti jako fino primenjeno, da se tu u nekom momentu odustane od toga, gde imamo selektivne primene koje na kraju dovedu do čak većih posledica nego u situacijama kada smo imali siromašnije propise, veće pravne praznine i praksu koja nam nije odgovarala. Tako da u tom smislu kod nas je ozbiljan strah i bojazan da će bilo kakva promena zapravo dovesti do nekih daljih zloupotreba i da nećemo biti čak ni svesni dok to ne vidimo u praksi. S druge strane, druge posledice su jako velike i shvatili smo da je pre svega važno da se na same tužbe reaguje javno, da se to izloži, javnost bude upoznata o tome i da postoji taj stepen i nivo solidarnosti, iako često ne možemo zaista da pomognemo, osim, ajde da kažem, nije mala stvar ponuditi advokate, preuzeti taj deo tereta i s druge strane kad dođe do presude i neke ozbiljne odštete da se pomogne da se sredstva prikupe i na taj način da sigurnost novinarima, posebno novinarima sa lokala, kojima čak i jedna presuda koja možda ne deluje jako puno, zapravo za njih znači kraj. Jer onog momenta kad oni ne budu mogli da odgovore, evo sad da stavimo čak i u situaciji da novinar sa lokala zna da će svaki put imati podršku udruženja, da će pomoći advokatima i da će pomoći plaćanjem određenog dela troškova. Opet stoji ta tenzija, ta neizvesnost koja zapravo jako puno utiče psihološki na to šta će novinar dalje da radi i kako će da radi. I oni malo po malo nesvesno odustaju od načina na koji su pisali.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.